Täna on uue aasta esimene päev. Mõelda vaid, et ka nii on võimalik uut aastat vastu võtta. Ja seda kodunt 6500 kilomeetri kaugusel. Mingi tobeda hingamisteede ärrituse tõttu on mu kurk täiesti kuiv. Lisaks sellele sügelen üle kogu keha ja selle põhjuseks tundub olevat kaugelt midagi enamat kui sääsehammustused. Mul on lõual ja põskedel mingi kummaline ekseem ja ma näen kole välja. Olen selles kööbakas voodis lamanud juba üle 3 päeva ja kõhulahtisuse tõttu tualeti vahet jooksnud. Nii palju esmamuljeid karnaalist. Pärast 3 kuust rahvusvahelist piiblikursust Amsterdamis, kus osales peale minu veel 40 õpilast eri riikidest, sõitsime kõik Indiasse õpitud praktiseerima. Mina läksin koos 5 klassikaaslasega New Delhist mõne tunni bussisõidu kaugusele Karnali, et abistada ühe väikese koguduse pastorit Lali. Meid pandi elama pastori pere väga väiksesse majja ja meie ülesanne oli assisteerida teda jumalateenistusel, mida korraldati tema kirikuks kohandatud garaažis. Minu ja 2 teise tüdruku käsutuses oli tuba, kuhu mahtusid ainult meie voodid, mitte midagi rohkemat. Kogu pastori elamine oli väga kitsas. Kuhu sa iganes selles õnnetus majakeses ka ei püüdnud minna, põrkasid kellegagi kokku või astusid kellelegi peale. Lisaks sellele oli külalahvas teada saanud, et pastori majas elavad välismaalased, nii et külalisi jätkus. Inimesel, kes on nautinud üksi olemist 80 ruutmeetrises Stockholmi korteris ja saanud vabalt peremehed seda oma aja üle, kulub taolise olukorraga harjumiseks tükk aega. Ma näiteks oleks soovinud üksinda linna minna, kuid seda ei tohtinud teha, kuna kohalike arvates oli see eriti naisterahvale ohtlik. Ma näiteks oleks soovinud üksinda linna minna, kuid seda ei tohtinud teha, kuna kohalike arvates oli see eriti naisterahvastele ohtlik. Kui tekkis vajadus külastada panka või postkontorit, pidi keegi alati kaasa tulema ja selleks võis vabalt kuni 1,5 päeva kuluda. Seetõttu tuli päevi detailselt ette planeerida ja 6 kange iseloomuga inimese soovide vahel kompromiss leida. Olla naine Indias tähendas kaugelt midagi muud, kui olla naine Rootsis. Siin suhtuti naistesse hoopis teistmoodi ja meil, välismaistel tüdrukutel, tuli hoolega oma käitumist kontrollida. Siin pidi hoolega valvama, et mitte ühelegi mehele otse silma ei vaataks, sest sellel võisid olla etteaimamatud tagajärjed. Kõige problemaatilisem oli minu olukord, muidugi puuete tõttu. Esimest korda oma elus tundsin end invaliidina. Kodus olin ju kõigega ise hakkama saanud. Olin kogu aeg elanud täpselt nii, nagu kõik teised. Ja tihti ei tulnud mulle meeldegi, et mul käsi pole. Tegin asju lihtsalt teistmoodi kui teised ja väga harva tuli käte puudumise pärast midagi tegemata jätta. Indias oli neid asju, millega ma ise hakkama ei saanud, päris palju. Ja mul tuli pidevalt oma kaaslasi tülitada. Ma ei olnud harjunud teistelt abi paluma, vähemalt mitte nii tihti. Tundus, nagu oleks mind vastu tahtmist vanade kodusse pandud. Tüütu oli ise toidu keetmisega või nõude pesemisega mitte hakkama saada. Ma ei saanud iseseisvalt duši all pesta ja ka tualetis käik, kujunes tihti peale vaevaliseks. Kõigest hoolimata tundsin, et Jumal on lähedal ja hoolitseb. Võtame näiteks kas või selle, et meie grupp oli praktiliselt ainuke, kes sai pidevalt käsutada lääne mõistes tualette. Selle eest olin ma väga tänulik. Loomulikult oli loputussüsteem vahel korrast ära. Või tuli kaela mingi muu jama. Plekkämbri ääreni veega täitmine ja üle potiserva kallamine käis mulle üle jõu, nii et sellistel kordadel olin sunnitud abi paluma. Kord, kui ma järjekordselt seedehäirete all kannatasin ja 25. korda tualetis istusin, kadus mul igasugune isu enam kellelegi ust avada. Odöör, mis seal tappi tuli jale ninna oleks karanud, polnud just kõige meeldivam. Seisin seal, vihane nagu herilane, ja mõtlesin, kas tõesti ei leiduks mingit moodust, kuidas olukorrast ilma teiste abi palumata välja tulla. Siis meenusid mulle kõiksugused fantastilised jutud, mida lapsepõlves missionäridest räägiti. Kuidas nad hädaolukordades Jumalat palusid ja kuidas Jumal neid imeliselt aitas. See siin oli ju hädaolukord selle klassikalises tähenduses. Enne kui ma õieti aru sain, mida teha kavatsen, ütlesin valju ja kindla häälega. Jeesuse nimel, hakka tööle! Tõmbasin ketist ja vesi hakkaski tulema, nagu ei kunagi varem. Ma ei uskunud oma silmi. Teiste lõpuks kujunes minu algatusest traditsiooniline tualetis käimise viis. Ja kuigi see alati ei toiminud, sai nalja iga kord, kui vesi tulema hakkas. Veel üks ekstreem olukord, seda puhku palju tõsisem. Kohe pärast Indiasse saabumist olin sunnitud oma kaaslased nädalaks maha jätma, kuna olin lubanud sõita Jaapanisse ühele ÜRO korraldatud üritusele laulma. Kui lennukiga Bombeisse, kus meie klass just parajasti viibis, tagasi jõudsin, tundus midagi väga valesti olevat. Maandusime öösel, kuid lennuväli oli rahvast täis. Proovisin ühelt hindult abi paluda, kuid ta ei saanud minu jutust aru. Kuskilt sain teada, et bussid ja taksod ei sõida. Ja mul ei ole võimalik lennuväljalt lahkuda. Üks piloot juhatas mind seejärel lennuvälja ooteruumi, kus sain öö veeta. Iga natukese aja pärast tulid valvurid ja ajasid inimesed ooteruumist välja. Minul lubati jääda. Umbes kella viie paiku hommikul küsisin ühelt valvurilt, kas mul ei oleks võimalik saada taksot. Kuid ainus, mida ta ütles, oli dangers, dangers, ohtlik, ohtlik. Mõne aja pärast, kui ma uuesti küsisin, vastas ta, still dangers, ikka veel ohtlik. Kui valgeks läks, palus ta mul endaga kaasa tulla. Ta andis mõista, et nüüd on kõige soodsam aeg sõita, olgugi, et ikka ohtlik. Ta juhatas mind tagaukse kaudu välja, kus ootas üks takso. Taksojuht tahtis sõidu eest saada tavalisest kaks korda rohkem, kusjuures poole summast ette maksuna. Kuna mul oli kirglik soov lennuväljalt minema saada, siis olin kõigega nõus ja me sööstsime linna poole. Igal pool oli hirmu tekitavalt inimtühi. Kaks nädalat tagasi olid kõik tee ääred olnud täis vaeseid kodutuid inimesi, kuid nüüd valitses kõikjal tühjus. Mida lähemale me linnale jõudsime, seda ettevaatlikumaks taksojuht muutus. Ta jäi igal ristmikul seisma ja uuris hoolega ümbrust, siis vajutas gaasi põhja ja kihutas pedaal põrandal järgmise ristmikuni. Vahepeal võttis ta veel peale ühe tee ääres hälletanud politseiniku ja sõitis edasi. Miks ei ole väljas ühtegi inimest? Miks ei ole me juba kohal? Lähen järjest rohkem hirmu täis ja vist kunagi varem ei ole ma nii intensiivselt Jumalat palunud. Kui me lõpuks jõudsime võõraste majja, kus mu kaaslased elasid, ning ma värisevate jalgadega taksost tõusin ja tuppa koperdasin, sain teada, et Bombeis kestis parajasti neljapäevane komandandi tund. Põhjuseks olid olnud moslemite ja hindude vahelised kokkupõrked, nii et mu taksosõit oleks võinud kurvalt lõppeda. Ohkasin kergendatult ja tänasin Jumalat, et ta mind kaitses ja ma õnnelikult pärale jõudsin. Hoolimata sellest, et Indias veedetud aeg kuulub mu elu kõige ebameeldivamate hulka, kujundas see minu mõtteviisi ja elust arusaamist väga palju. Mu usk muutus sügavamaks ja ma õppisin hindama ka neid igapäevaseid asju, mida ma varem ei olnud väärtustanud. Musitseerimisrõõm tuli tagasi ning ma tundsin vajadust jälle kogu hingega laulmisele pühenduda. Sayonara, Jaapan on vallutanud mu südame. Jaapanile saab alati kuuluma suur osa minu südamest. Kui ma esimest korda pärast seda, kui minu kahte filmi televisioonis näidati, Jaapanit külastasin ja televisioonis intervjuu andsin, ei osanud ma aimatagi, et sellel saab olema nii suur läbilöögi jõud. Minu jaoks oli lihtsalt põnev otsesaates rääkida ja laulda. Mõlemast varasemast saatest oli kogu usuteemaline jutt välja lõigatud ning seda küllalt arusaadavatel põhjustel. Kuna Jaapanis on esindatud väga palju religioone, on televisioonis võetud printsiibiks vältida inimeste usuliste vaadete eksponeerimist. Kuid nüüd, kui New Stationi saatejuht mult otsesaates küsis, miks ma nii rõõmus välja näen ja kuidas ma nii palju jõuan, ei saanud ma ju ometi jätta kasutamata võimalust usust rääkida. Nüüd said kõik teada, et ma olen kristlane. Otse kohe hakkas eri kirikutest esinemispakkumisi tulema. Üks kutsujatest oli Koobes tegutsev Norra preester Alf Idland, kes oli elanud Jaapanis viimased 20 aastat. Ta organiseeris omal algatusel minule ja Andersile ühe kahenädalase kontsertturnee 1992. aasta maikuus. Hiljem saigi temast minu mänedžer. Paljud kohalikud kirikud toetasid kontserte, kuid kõik ei olnud nii kindlad kui Alf, et kohalikul rahval mingi tundmatu rootslase vastu erilist huvi tekiks. Mishimas üüris üks Rootsi misjonär meie kontsertiks välja linna kõige suurema saali, mis mahutas 1200 inimest. Kuid tema kogudus hakkas kogu ürituses kahtlema ja hüppas alt ära. Mees otsustas seejärel riski peale välja minna ja isiklikud vahendid mängu panna. Kõik laabus hästi, isegi nii hästi, et pidime kokku tulnud suure rahvahulga tõttu oma kontserdi veel samal õhtul kordama. Kogu turnee oli lihtsalt fantastiline. Kontserdid olid tihti välja müüdud kuni viimase seisukohani. Pileti järjekordadesse koguneti sageli juba mitu tundi enne kontserdi algust. Tundmatud inimesed astusid tänaval ligi ja palusid autogrammi. Olime Andersiga täitsa keeletud ja mulle hakkas tasapisi kohale jõudma, milline mõju on Jaapanis televisioonil. Rahvale näisid meeldivat minu laulmine ja need ilusad, vahel nukramõitu põhjamaised meloodiad, mida neile esitasin. Ent ma arvan, et laul ei olnud ainus põhjus, miks nad kontserdile tulid. Televisiooni vahendusel nägid palju jaapanlased pilti hoopis teistsugusest invaliidist, kui nad seni olid harjunud nägema. Tooksin näiteks tsitaadi ühest Jaapani kohalikust ajalehest, kus keegi Televisioonikriitik kommenteerib ühte minu filmidest. 19. juuni õhtul oli meil võimalus New Stationist näha filmi Rootsist pärit Leena Mariast, kes õpib Stockholmi kõrgemas muusikakoolis laulmist. Film näitas selgelt, et inimese tõeline väärtus peitub tema hinges. Retsensent toob veel näiteid. Kord Hawaii'l olles küsisin ma teelt ühelt noorelt tüdrukult, kes töötas kioski müüjana. Tüdrukult oli kahjustanud neurose tüün ja käed, millega ta mulle teed juhatas, olid imelühikesed. Ühes teises äris töötas keegi noormes, kes ei saanud rääkida. Kuid ta oli pannud lauale klientide jaoks sedeli, kus paluti asetada raha kandikule. Kui meie, terved inimesed, inimlikult käituksime ja puudega inimesi aitaksime, saaks nad oma võimed täielikult välja arendada ja neid elus kasutada. On ju ka tervetel inimestel oskusi vaid mõneks elualaks, samas kui nad teiste asjadega üldse hakkama ei saa. Olen avastanud, et välismaal osatakse neid eeliseid hinnata ja minu meelest on see imeline. Meil jaapanlastel tundub olevat väga vähe kaastunnet. Viimase väite paikapidavuses kahtlen küll kõvasti, kuid Jaapanis valitsevate arusaamade kohaselt on vanematel väga suur häbi saada puudega lapsi. Häbi on isegi nii suur, et vanemad kas peidavad oma lapse ära või annavad hoopis kuhugi. Invaliidide õdedel vendadel võib Jaapanis tekkida isegi raskusi abiellumisega. Ainult väga vähesed invaliidid saavad koolihariduse. Enamik neist elab spetsiaalsetes institutsioonides, kus nad tegelevad küpsetamise, õmblemise ja eri asjade valmistamisega müügiks.